Mă bucur că astăzi, în sfârșit, am primit și eu un cadou pe care nu pot să spun că mi-l doream, dar mereu auzeam despre București că oferă cadouri unice și, într-adevăr, e un cadou unic, garantat, pe care eu pot să îl dovedesc oricărui mă contrazice, și anume un cadou foarte mare. E un cadou lung, un cadou lat, e plin de luminițe roșii și albe și... Poate v-ați prins, e cadoul traficului din București. Deci, e așa de bine în provincie uneori, știi? Dorul ăsta de București. Noroc că am fost cu prietenul meu, Florin Ianovici, care m-a mai calmat, fiindcă era la volan. Și când vedeam așa calm, ziceam, Doamne, roada Duhului Sfânt, se vede! Mă bucur să fiu părtaș cu dumneavoastră în această seară deosebită, cu oameni deosebiți, cu Vasile, cu Amalia, cu Miriam, cu Andrei, cu Ramona. Oameni, da, merită să aplaudăm. Oameni dăruiți care dăruiesc, adică dar din dar. Și conceptul acesta nu e un concept omenesc, ci este un concept divin, fiindcă asta s-a întâmplat de Crăciun. Dumnezeu a dăruit. Și nu doar El, ci toți cei implicați în sărbătoarea Crăciunului. De aceea, sărbătoarea Crăciunului e denumită și sărbătoarea cadourilor, și asta nu doar din punct de vedere comercial, ci și biblic. Chiar? Hai să ne readucem aminte din Scripturi. Care au fost cei care au dăruit daruri cu ocazia nașterii Mântuitorului? Și care sunt primele personaje care vă vin în minte când e vorba de daruri de ziua nașterii Mântuitorului? Hai să vedem cine sunt. Magii, nu-i așa? Magii au dăruit. Opa! Cei cu imagini? Așa, magii au dăruit. Da, cred că e un timișorean la butoane care încearcă să se răzbune, am impresia asta. Hai să vedem, magii au dăruit, ajungem acolo. Așa, magii au dăruit, mulțumesc. Magii au dăruit, ce au dăruit magii? Vreau să vă citesc din Matei, capitolul 2, versetul 1. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis vistierele și au adus daruri, aur, tămâie, și smirnă, daruri foarte scumpe, aurul, un metal prețios, prețios și atunci, prețios și azi, precum aurul era o monedă de schimb în acele vremi, smirna era o monedă de schimb în domeniul medical, fiindcă smirna era folosită ca anestezie în dureri într-o vreme în care, imaginați-vă că nu erau farmacii, nu existau medicamente. Era ceva să faci rost de smirnă și mai ales să o ai în casa ta. Ei, la fel și tămâia, un parfum atât de scump încât era folosit doar în ocazii speciale. De fapt, romanii nu-l păstrau oricum, ci aveau niște vase sacre numite turibula. O aduceau de sărbători și o ardeau ca jertfă în fața lui Cezar, ca un simbol sacru. Și știm din Biblie că în Vechiul Testament, în templul din Ierusalim, ardeau tămâie, fiindcă era un dar sacru. Cui au fost dăruite aceste daruri? Pruncului Iisus. Oare de ce au fost dăruite aceste daruri? Și sunt tot felul de idei și de concepte, mai mult sau mai puțin teologice. Eu doar vreau să fiu cât mai simplu și cât mai clar, fiindcă Iisus și părinții lui aveau nevoie. Aduceți-vă aminte din Scripturi că Maria și Iosif nu erau deloc o familie bogată. Iosif era doar întâmplar, Maria era o însărcinată, nu putea munci. Nu uitați de unde au venit ei în Betlehem, de unde? Din Nazaret, din nord, câteva zile de mers pe jos, într-o iarnă care în Israel, iarna e friguroasă, ajungând într-un loc în care n-aveau de unde. De unde știu că n-aveau de unde? Fiindcă în momentul în care se naște Iisus și dus la templu, în loc să-i cumpere un miel, care în mod normal trebuie adus pentru un copil ca jertfă, aduc jertfa cui? A săracilor, aduc turturele, fiindcă era o familie modestă. De aceea darul magilor, aur, smirnă, tămâie, le-a fost atât de folositor. Vreau să-l numesc dar material, daruri materiale, daruri pe care și tu le poți dărui. Cui? Celor în nevoie. Și oare așa s-a potrivit să fie seara de 5 decembrie, ziua lui Moș Nicolae, hai să zicem că asta o mai luăm cu cântec, dar hei, originea povestii, a legendei, pare să că are o rădăcină istorică, fiindcă un creștin, episcopul Nicolae al bisericii din Mira, din zona Turciei de astăzi, în anii 300 a început să ajute copii și tineri și familii în nevoi. Și atât de mult i-a ajutat încât a rămas cunoscut ca fiind cel care aduce daruri. Credința acestui om, dincolo de daruri, a fost de nestăvilit, astfel încât în persecuția lui Dioclețian, în 345, de 6 decembrie, nu se știe cum, dar este executat și moare ca martir. De aceea de 6 decembrie noi ne aducem aminte de un om, un sfânt, un om credincios, care uitându-se la cei nevoi, nu doar predica, ci și dăruia. Și tu și eu putem dărui. Nu vi se pare că de sărbători, în loc să dăruim, parcă vrem să primim? Oare am uitat simbolul Crăciunului? Nu-i rău să primești când și tu dăruiești, și atenție, nu doar celor dragi ai tăi, ci celor în nevoi. Fiindcă de nevoie, din nevoia noastră, Dumnezeu de Crăciun și-a trimis Fiul. De aceea un element de genul acesta, dar din dar, e atât de binevenit în ajunul acestor sărbători, când Domnul ne-a dăruit și noi am primit. Și poate îmi vei spune, hei pastore, eu nu sunt mag, eu nu sunt un episcop, eu sunt un om obișnuit. Oamenii ăștia veniți din Orient erau demnitari cu nume, erau oameni bogați. Eu n-am bogății, eu nu știu ce să dau altora. Cine a spus că trebuie să fii bogat să reușești să dai? Regretatul Ioan Alexandru l-am auzit în Arad când predica în genunchi de pe scena Palatului Curtular în vremea lui Ceaușescu. Și a spus, sărăcia și bogăția sunt stări ale inimii. Tu dacă ești astăzi aici și ai haine pe tine, acoperiști deasupra capului și ai posibilitatea să mănânci zilnic o masă caldă și ai curent și apă, tu ești mai bogat ca 40% din populația Pământului. Dacă în plus mai ai și telefon și mai ai și televizor, ce să mai zic de încălzire centrală, ești mai bogat decât 60% din populația Terei. Ai mașină, ai computer, ai ceas pe mână, reușești să schimbi hainele în fiecare zi, tu ești în cercul celor 25% cei mai bogați oameni de pe pământ. De ce? Fiindcă ai primit, ți s-a dat. Doar să ții pentru tine, să dăruiești și altora. Nu spune că nu pot, nu spune că n-am ce să dau. Hai să vă dau un exemplu. Anul acesta am finalizat cu ajutorul lui Dumnezeu clădirea bisericii noastre în Arad și vă invităm ori de câte ori treceți prin Arad să ajungeți. Evident că o clădire mare necesită bani, necesită energie, necesită resurse, oameni. Și am mobilizat întreaga biserică, fiecare să se gândească cum poate să dăruiască. Și a venit la mine câteva surori în vârstă și drăguțele de ele mi-au zis, frate pastor, Noi nu putem să lucrăm pe șantier, să cărăm roabe de nisip, că ne dor șelile. Apoi, din pensia noastră micuță, nu prea putem să dăm, că nu avem ce să dăm. Și, frate păstor, noi toată viața noastră am lucrat, am slujit, ia mai tinerii ăștia să vină și ei să facă ceva. Și eu mă întorc către ele și le zic, să înțeleg că voi vreți să ziceți că oarecum nu vreți să vă implicați și găsiți o scuză. Nu la vârsta voastră, cu experiența, înțelepciunea, hărnicia de care ați dat dovadă o întreagă viață, voi cu siguranță că veți putea face și voi ceva, fi părtașe la nevoia noastră. Așa că vă dau câteva zile să mergeți să vă gândiți, să vă ocoșiți, că așa e vorba noastră, și apoi să veniți cu o inițiativă. Și merg surorile noastre și să ocoșesc și vin înapoi. Și bucuroase vin și îmi spun, am găsit soluția prin care vrem să ajutăm construcția bisericii. Abia așteptam răspunsul. Care-i răspunsul? Ce veți face? Vom face tăiței. Tăiței! Un șantier de construcții. Adică, care-i planul vostru? Vom face tăiței? Îi vom vinde la biserică? De ce? Fiindcă în zona noastră, duminica la masa de prânz, se mănâncă zamă cu tăiței. O mică paranteză. Duminică proconsul va concerta de Crăciun în biserica noastră. Și am întrebat alaltăieri, cam ce ați vrea să mâncați dacă veniți să vă pregătim din timp, pentru că trebuie să aibă loc repetiții? Zamă cu tăiței. De ce? Fiindcă asta e. Așa că surorile noastre, cu pensiile lor mici, au început să pună bani împreună să cumpere cât un sac de făină. Unele au avut găini și au adus ouă. Alții, bărbații, că au venit și bărbații, s-au pus în fiecare luni la o soră acasă să întindă aluatul pe masă să facă tăiței. Făceau tăiței, puneau la uscat, ia uite aici, la muncă, da? Le puneau la uscat, le puneau un lăz, următorul slide, te rog, ia uitați câte pe săptămână. Și le vindeau duminica în pungi mici, cam atât, cu 5 lei. Le bineau în weekend cu 5 lei bucata. De ce? Ca duminica noi să avem tăiței proaspeți pentru zama de tăiței. Întrebare. Câți bani credeți că au făcut surorile noastre, au adunat făcând tăiței și donând construcției biserici? Peste 8.000 de euro. Atenți! Puteți face voi un calcul, vă puteți voi imagina câte pungi de țăițăi, cât saci de făină, câte mii de ouă au trecut prin mâinile lor? Întrebare, ce le-a determinat pe surorile astea în vârstă, indiferent că a fost iarnă sau vară, în fiecare luni să facă tăiței? Credința lor, credința în ce? Credeți că au făcut tăiței pentru construcție? Credeți că au făcut tăiței pentru pastorul bisericii? Nici vorbă, au făcut tăiței pentru Domnul și lucrarea Lui. Când tu dai altora, tu dai în cinstea Domnului, fiindcă asta a făcut El, când ne-a văzut pe noi în nevoie. De aceea fii generos în câteva proiecte, în care astăzi chiar poți să fii generos. De ce? Fiindcă magii au dăruit. Hangiul a dăruit. Păi cum să dăruiască hangiul? Din câte știm noi, hangiul a fost cel care a refuzat. Da, i-a refuzat fiindcă în casa lui de poposire nu mai era loc pentru ei. Dar, atenție, deși nu mai avea loc, totuși nu i-a lăsat fără adăpost, e adevărat? Le-a oferit ceva. Probabil un adăpost pentru animale, unii zic o peșteră, oricum un loc unde era o iesle în care Maria l-a pus pe Iisus după ce l-a născut. Și întrebare, ce dar le-a dat hangiul? Darul milei. Fiindcă în astfel de condiții, cu o femeie gata să nască, fără rude, fără adăpost, în nopțile rece ale Betleemului, doar un om care are o inimă plină de milă, când nu îi se deschide o ușă, caută o fereastră, dar vrea să facă ceva. Și ăsta e hangiul. Chiar dacă n-a mai avut loc, nu fiindcă n-a vrut, ci fiindcă nu s-a mai putut, găsește o soluție oriunde, oferindu-le un adăpost, dându-le darul milei, pe care îl poți oferi și tu. Lumea nu-l oferă, fiindcă lumii nu-i pasă. Dar, dragul meu, tu nu ești din lume. Dacă ești lui Iisus Hristos, dacă ai Duhul Său Sfânt, cei ce au Duhul Sfânt nu mai umblă cârmuiți de poftele firii, ci sunt atenți la roada Duhului care oferă ce? Bunătate, dragoste, răbdare, întotdeauna altora. În alte cuvinte, un credincios care are Duhul Sfânt nu poate să rămână indiferent față de nevoile celor din jur, indiferent dacă ei merită sau nu. Și aici cei înclinați, poate, spre latura dreptății îți veți spune, dar nu e corect. De ce să dai celui ce nu merită? Tocmai fiindcă ai milă de el. Vreau să te întreb, tu meriți ceea ce ai primit? Câtă milă nu ți-a dat și ție Dumnezeu? Nu mi-a dat și mie. O, dacă ar fi fost după faptele noastre, Dumnezeu nu numai că nu ne-ar fi dat, ci ne-ar fi și luat. Și totuși Dumnezeu ne dă și ne dă din belșug. De ce? Fiindcă Dumnezeu are milă. În ultimii ani, de când a început criza refugiaților în Europa, am trimis din biserica noastră peste 20 de echipe de misiune în Serbia, în Grecia, în Macedonia. Tocmai în toamna asta, trei echipe au mers în Lesbos, în acea insulă faimoasă pentru condițiile mizere în care sunt mii și mii de refugiați. Avem un cor de vreo 200 de persoane unde refugiații înghețați, mai ales iarna, cu copii, cu bătrâni, se puteau opri pentru câteva minute să se încălzească, să-și încarce telefoanele, să primească o ciorbă, poate singura lor masă caldă de peste zi. Și am aici chiar o imagine dintr-una din... îmi place și mie să-mi văr la ciorbă, da? Ce credeți că s-a întâmplat când am inițiat acest proiect și l-am anunțat în biserică? Au venit unii și alții și mi-au zis, băi, de unde știți voi că nu hrăniți teroriști? Fiindcă 99% din cei ce trec prin cortul vostru sunt musulmani, care n-au nimic de a face cu creștinismul, din contră, ne urăsc. Și apoi au venit alții și au zis, hei, de unde știți că nu vă veți îmbolnăvi? Oamenii ăștia vin cu virusuri necunoscute, necontrolate. Sau alții vă pot tâlhări, fiindcă sârbii nu le pasă de voi. Pentru ce atâta drum, atâta cheltuială pentru oameni pe care nu-i cunoști, nu-i știi, mulți nu merită să primească nimic. E adevărat că nu știm. Dar știm un lucru, că dacă dai un pahar de apă în numele Domnului, primești binecuvântarea Lui. Și noi asta căutam, fiindcă El asta vrea. Aveam milă să-i ajutăm pe cei nevoi să dăruim, fiindcă ni s-a dăruit. Hangiul, în acea seară, i s-a făcut milă și a dăruit. Și a dăruit. Nu doar hangiul a dăruit, ci și Iosif a dăruit. Și poate să o întrebarea, păi ce să dăruiască? Cum să dăruiască? Că el săracul n-a avut nimic. Din contră, a primit. Nu, Iosif a dăruit. Ce a dăruit Iosif? A dăruit îndurare. Darul îndurării, darul harului. Vă mai aduceți aminte Evanghelia lui Matei? Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul lui, era un om neprihănit și nu vroia să facă de rușine înaintea lumii. De aceea s-a pus în gând să o lase pe ascuns. Întrebarea, a lăsat-o Iosif pe Maria? Nu. Avea un motiv justificat, legal, religios, spiritual să se despartă de ea? Evident. De ce n-a făcut-o? Fiindcă i-a oferit har. I-a oferit îndurare și a ales să fie făcut el de rușine. Să ia asupra lui ocara și bajocora din cauza ei. Și ăsta e darul îndurării. Întrebare. Tu ai primit îndurare? Tu ai primit har? Câte nu ne-ai iertat Dumnezeu? Ba chiar a suferit în locul meu și în locul tău? Fiindcă ieslea fără cruce n-are nicio valoare? Acolo pe cruce ar fi trebuit să fiu eu și tu? Și n-am fost, de ce? Fiindcă El ne-a oferit har și îndurare, s-a dat pe sine, plătind în locul meu și al tău pedeapsa care o meritam din plin. Și ne-a iertat. Știți câți oameni în lumea asta au nevoie de iertare? Desigur că știi, fiindcă ai și în familia ta oameni pe care trebuie să ierți. Oameni care te-au rănit, poate colegi de-ai tăi, poate prieteni de tine, oameni care nu merită. Dar, precum v-a iertat Hristos, așa să vă iertați și voi unii pe alții. Și cum ne-a iertat Hristos? Roman 5. Pe când eram noi încă păcătoși, ce s-a întâmplat? Hristos a murit pentru noi. În alte cuvinte, pe când noi nici măcar nu meritam. Când eram noi păcătoși, îl sfindam, îl respingeam, El a ales să ne ierte. Și dacă El a făcut-o, și noi suntem chemați să o facem la fel. Și tu, mamă, care trebuie să-ți ierți fiica. Și tu, tată, care trebuie să-ți ierți fiul. Și tu, soră, și tu, frate. Tu niciodată nu vei ajunge mai aproape în asemănarea ta cu Hristos decât atunci când ierți. Fiindcă niciodată firea ta nu va simți răstignirea mai profund decât atunci când în Duh faci lucrul acesta. Să oferi har să ierți, fiindcă ai fost iertat. Poți să te provoc cu ceva, dar din dar, a primit darul iertării. Ce-ar fi de aceste sărbători? Să oferi darul iertării, al îndurării, al harului celui care nu-l merită. Să faci ce a făcut Dumnezeu pentru tine în Iisus Hristos. În acea primă iarnă când am mers și eu la refugiați, înainte de a pleca, mi-am strâns familia și le-am zis: hei, nu vreau să mă duc cu mâna goală. Vreau să vă gândiți, fetelor, eu am 3 fete, vreau să vă gândiți să luați din hăinuțele voastre, din jucăriile voastre, dar nu mă interesează chestii second hand, chestii frumoase, chestii care nu sunt uzate, să le pot duce, să le dau cadouri celor care sunt acolo, refugiați. Fetița mea cea mică avea 5 ani atunci și mi-a dus una din păpușile ei. Și într-o zi, împărțind mâncare între musulmani, caut să văd dacă găsesc vreo fetiță de vârsta ei să-i ofer acea păpușă și văd una. Și evident, din respect, mă duc, caut pe cineva să vorbească engleză, dau de sora ei mai mare, care știa un pic de engleză, și o rog să-mi dea permisiune, să-i ceară tatălui să-mi dea permisiune să-i dau această păpușă surorii ei mai mici, dar să-mi fac și o poză cu ea, să-i o duc fetiței mele, să vadă unde a ajuns păpușa. Și mă traduce. Oamenii erau din Irak și încep să-mi pună întrebări. Și când aud că suntem din România, se miră, fiindcă știau că românilor și ungurilor nu le plac refugiații. Și mă întreabă: de ce voi tocmai veniți din România, de la sute de kilometri, să ne ajutați aici? Vă plătește cineva? Sunteți într-o organizație? Zic: uite-te la toți oamenii ăștia din cort, sunt oameni din biserica pe care o păstoresc. Suntem creștini și suntem aici nu pentru bani, ci să vă ajutăm. Și la un moment dat, șocat, se oprește. Se întoarce către ei lui și în arabă începe să vorbească. Și la un moment dat se întoarce și mă întreabă: fii atent, cum voi creștinii vă îngrijiți de noi când frații noștri musulmani vor să ne omoare și de aceea am fugit și am ajuns aici? Întrebarea cărui răspuns era unul singur: harul ne-a împins să o facem. Un har văzut, un har simțit, un har trăit. De către cine? De către cei care până în momentul acela considerau creștinii dușmani. Dar asta face harul. Îți blochează mintea, fiindcă e irațional ce se întâmplă. Dar îți deschide ce? Inima. Și am simțit momentul și l-am întrebat dacă mă lasă să mă rog pentru ei. Și am adunat împreună și m-am rugat pentru ei. Cineva tocmai ne-a făcut o poză în cortul ăla. Și fetea mea nu a rămas bun și m-am dus să iau ciorba, să mă duc la alte mese, să-i ajut pe alții. Și la un moment dat vine fetița aia mare, de vreo 12-13 ani, că știa engleză. Mă trage de mână, că mă întorc înspre ea și o întreb: e vreo problemă? Am uitat ceva? La care i-am spune într-o engleză pocită: uită-te la tatăl meu, că plânge. Și mi-am dat seama că Duhul Domnului l-a atins pe acel om. Că îndurarea Domnului a fost prezentă, că harul care mi-a fost dat mie, i-a fost dat și lui. E, în urma acestor interacțiuni de 2-3 minute, luând câteva adrese de la astfel de refugiați musulmani, am început să corespundem, oameni din biserica noastră să corespondeze, și câțiva în ultimii ani și-au predat viața Domnului și au fost botezați în Austria, în Germania, o familie chiar în România. Dragul meu, dă harul îndurării celor care au nevoie de el de aceste sărbători. Fiindcă îi faci mai multă bucurie decât orice. Iosif a binecuvântat-o pe Maria, dăruindu-i acest har. Când a eliberat-o de sub povara rușinii și a pedepsei, harul, darul lui Iosif. Magii au dăruit, hangiul a dăruit, Iosif a dăruit, îngerii au dăruit. Ce au dăruit îngerii? Au dăruit o veste bună? Luca 2,11. Vă aducem o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Iată că în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. O veste bună. De ce? Fiindcă în acele vremi societatea, lumea, Israelul era sub vești rele. Era asuprirea romană. Era ipocrizia iudaică, poporul era fără speranță, bâșbâind vorba lui Isaia, vă aduceți aminte? Poporul care umblă în întuneric, vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină. Unde răsare lumină? Pe câmpia Betleemului. Slava lui Dumnezeu care se întorsese pe pământ odată cu nașterea lui Hristos. Ce veste extraordinară! Că întunericul nu va dăinui veșnic pe pământul în care acum este necaz. Nu la întâmplare, după ce păstorii l-au găsit pe pruncul Iisus, au plecat, spune cuvântul, slăvind, lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese, au văzut că este adevărat. Tu știi câți oameni au nevoie de speranță în zilele astea? Câți oameni sunt descurajați? N-au o rază de lumină în întunericul în care trăiesc. Și sunt sigur, garantat, că aici între noi, îmbrăcați frumos, sunt oameni care în inima lor sunt total zdrobiți și fără de nădejde. Au venit aici din respect, dar sufletul lor este stins, fiindcă e zdrobit de deznădejde. Păi nu mai interesează ce cadou primesc de Crăciun. Păi nu mai interesează că mai au bani, că mai au vacanțe, că cineva le dă funcții. Ei au nevoie de mângâiere și încurajare. Tu știi ce mult înseamnă să pui mâna pe umărul cuiva care-i căzut și zdrobit, să faci o rugăciune pentru el sau pur și simplu să-i scrii un mesaj, să-i dai o veste bună? Socrul meu este medic misionar în Nepal. Are 80 de ani. Nu vrea să plece de acolo. A fost inspirat de un doctor american pe nume Paul Brand, care și-a părăsit prestigiosul lui loc de muncă din America și a dedicat cariera lucrând într-o leprozerie din India. Știți ce l-a determinat pe omul acesta să schimbe radical stilul de viață, să se mute lângă cei leproși? O întâmplare. O simplă întâmplare. La un moment dat, fiind invitat în India, într-o leprozerie, în timpul unei examinări, a pus mâna pe umărul pacientului și a rugat traducătorul să-i traducă chestii legate de diagnostic, de tratament și așa mai departe. Și dintr-o dată, leprosul începe să plângă în hohote. Și mirat doctorul, întreabă traducătorul, ce s-a întâmplat, l-am jignit cu ceva, am spus ceva nepotrivit, îi este rău? La care traducătorul întreabă, omul se oprește din plâns, și traducul îi spune, nu, doctore, leprosul plânge, fiindcă ai pus mâna pe umăr și de 16 ani de zile, de când a venit aici, nimeni nu l-a atins până acum. Cum ar fi ca de sărbătorile astea? Să nu te gândești doar la tine. Să te gândești și la cei pe care îi cunoști, care au nevoie de speranță, au nevoie de mângâiere. Poate e colegul tău de școală, poate e colegul tău de servici, poate e vecina care și-a pierdut soțul și pentru prima dată e singură de Crăciun, poate e unchiul tău, poate e un prieten care e rănit, fă-i un dar, invită-l la masă, ieși cu el la cafea, setează-te să-l asculți, să-l încurajezi, să te rogi. Tu nu poți să-ți imaginezi ce înseamnă un dar al timpului tău pentru cineva apăsat și deznădăjduit. Azi de dimineață s-am aterizat pe aeroportul din București și am fost preluat de cea mai tare firmă de taxi din aeroport, firma Ianovici. Deci e un conducător incredibil. Da, puteți să-l și aplaudați. L-am rugat specific să-mi fac un favor, să-mi dea un har. Să vină cu mine până la un centru de recuperare a copiilor cu AVC. De ce? Fiindcă acum 10 zile în biserica noastră, o fetiță de 10 ani a făcut un AVC pe care medicii din Timișoara n-au mai știut ce să facă. Și ischemic și emoragic. A fost dus în Ungaria, medicii la care au rămas blocați. I-au fost trimise filmele și analizele în Italia, medicii au rămas blocați. A fost adus în București, încă se caută un neurochirurg, cineva care să poată să dea un diagnostic. Acum o săptămână ne-am dus să-i facem ungerea în spital, când era paralizată pe partea dreaptă, nici mână, nici picior, nimic, nici gură, nimic. Și am zis, Florine, eu vin la eveniment, dar pentru mine e atât de important, 5 minute, să o scoatem din terapie, din spital, de unde e, să ne rugăm pentru ea. Și am ajuns acolo și pe holul centrului o așteptam să vină, că era între două tratamente. Și sincer vă spun, credința mea a fost mică. Mă așteptam să o văd pe o targă sau un scaun cu rotile. Mă așteptam să o văd țintuită într-un pat. Și dintr-o dată o văd pe fetița asta venind zâmbind pe picioarele ei înspre noi. Când doctorii nici măcar nu știu ce diagnostic să-i pună. Și acolo, ținându-ne de mâna ei, punând mâna pe umărul tatălui și uitându-ne în ochii mamei, amândoi ne-am rugat pentru ea. De ce? Fiindcă acele 15 minute, vă spun eu, înseamnă enorm de mult pentru o familie distrusă. În noaptea aceea, pe câmpia Betleemului, când îngerii au venit și le-au dus o veste bună, era cel mai minunat cadou pe care păstorii îl puteau primi. Speranță, încurajare. Magii au dăruit daruri materiale. Hangiul a oferit darul milei. Iosif pe cel al îndurării și al harului. Îngerii pe cel al încurajării și mângâierii. Dar cel mai prețios dar ne l-a dat cine? Dumnezeu. Sărbătoarea Crăciunului există fiindcă Dumnezeu a dăruit. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu. Când l-a dat? De Crăciun. Să se nască și să crească, să ne mântuiască. Mântuirea mea și mântuirea ta. Darul cel mai prețios. Nu e doar o mână întinsă cu un sentiment de milă, ci o jertfă în locul meu și locul tău. Nu e doar un gest de îndurare care acoperă una, două, trei greșeli, ci un har care ridică povara întregii lumi. Ce nu se poate plăti nici în aur, nici în smirnă, nici în tămâie, care nu se poate ierta, indiferent că mergi la preot, la pastor, la sfinț, la mănăstiri, e darul fără de plata lui Dumnezeu pentru păcatul meu și pentru mântuirea mea. Ăsta e darul pentru care trebuie să te lupți să-l primești dacă nu-l ai. Fiindcă odată ce-l primești, nu mai ai nevoie de nimic. E cel care te umple, te schimbă, îți dă pace și liniște, fiindcă nimeni și nimic în lumea asta nu te umple decât Dumnezeu prin darul său. Pe care îl poți primi cum? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul să fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar Cristi, tu nu mă cunoști? Tu nu știi în ce păcate am trăit? Tu nu știi de ce fel de duhuri sunt legat? Tu nu știi în ce prăpastie-i trecutul meu și cât de murdar îmi este prezentul? Nu trebuie să știu? Fiindcă pe Dumnezeu nu-L interesează trecutul tău, pe Dumnezeu îl interesează viitorul tău și indiferent cine ai fost, cum ai fost, ce ai făcut, cât ai făcut, sângele lui Hristos, darul lui Dumnezeu, poate ierta ori și ce păcat când tu îți predai cu adevărat viața în mâinile Lui și ales să-L urmezi pe El. În cortul ăla de refugiați am întâlnit un grup de oameni care ne-au dus acolo. Am dat de o organizație spaniolă numită Remar. Prin intermediul lor am ajuns să-i ajutăm. Am rămas impresionați de spiritul lor de slujire. Lucrau în schimburi de câte 4 ore, zi și noapte, servind mii de porții de ciorbă pe zi, ajutând pe cei bolnavi, pe cei nevoi. Știți ce m-a impresionat cel mai mult la oamenii ăștia? Poveștile lor de viață, fii atent. Toți care slujau în acea lucrare erau credincioși, recuperați din droguri. Șeful lor, un portughez, 15 ani de droguri. Centre de reabilitare nenumărate. A ajuns vindecat complet prin puterea lui Iisus. Căsătorit cu o fată din Croația, care ajunsese în așa stare încât nici doctorii nu mai dau șanse de viață, până ce un pastor și-a pus mâinile peste ea și a dat viață în Hristos. Apoi un cuplu din Germania, de 16 ani, el dependent de heroină, ea de 3 ani prinsă în droguri. Și-au pierdut apartamentul, locul de muncă, au ajuns să doară într-o mașină, fără vreo formă de medicație sau tratament care să-i poată ajuta. Într-un an de zile, prin rugăciune și post, Iisus i-a pus pe picioare. Bucătarul din Italia, doi tineri din Elveția și un bucureștean, îmi pare rău că am pierdut numele, că l-aș fi chemat în seara asta, din cauza drogurilor, infectat și cu HIV, ajunsese pe stradă, prin canale. Și cei din Remar l-au luat, l-au spălat, l-au introdus în prezența lui Hristos, care i-a schimbat viața. Toți oamenii ăștia, odată vindecați și salvați, s-au dedicat slujirea altora. De ce? Fii atent. Fiindcă ei știu ce dar au primit. Dar mai știu un lucru. Cu ei se dă mult, îi se cere mult. Știți ceva? Am tot căutat în zilele alea să găsesc oameni sănătoși. Să găsesc oameni care slujesc cu stare materială bună. Am găsit câțiva, dar atenție, de sărbători, toți au plecat la casele lor. Ghiți cine au rămas acolo, lângă oala de ciorbă, în cortul de refugiați. Doar recuperați ăștia. Și m-am simțit rușinat și smerit în fața acestor trofee ale Harului lui Dumnezeu. Dovezile cele mai clare că Dumnezeu nu doar există, ci El iartă, schimbă, dăruiește viață. Așa cum îți poate dărui și ție și îți poate schimba și destinul tău. De aceea, dragul meu, primește darul lui Dumnezeu. Hristos s-a născut și a murit și pentru tine și vrea să te mântuiască când tu primești darul Lui. Iar dacă ești printre cei ce L-au primit, și în plus, ai primit și binecuvântări. Ai un cont în bancă, ai un salar, ai pâine pe masă, ai cu ce te îmbrăca. Orice dar bun și desăvârșit, de unde vine? De la Tatăl Minunilor. Atunci, dacă și tu ai primit, dăruiește altora din ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Dar din dar. Fiindcă atunci când dăruiești jos pe pământ, vei primi sus în cer. Ce alegi să dăruiești de aceste sărbători?